Halo, balik lagi sama gue Rian di obrolan jam 4 sore. Di episode Drama of Life kali ini, gue mau sharing sama istri gue sendiri. Gue pengen bagi yang mendengarkan podcast ini, terutama wanita ya, kalian bisa tahu gimana cara merubah kebiasaan, pola pikir dari apa yang sudah kalian lakukan dari kecil. Oke, langsung ya. Ini istri gue namanya.
Halo. Namanya Siska.
Oke. Kita ini berdua nih baru nikah ceritanya. Terus kayak lagi adjustment satu sama lain di kehidupan pernikahan ini. Terus kita jadi makin tahu zaman dulu kita kayak gimana sih, kehidupan kita tuh dulu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah terus kayak ada satu obrolan yang menarik gue sama istri gue, jadi kayak wah ini kayak seru nih dijadiin podcast nih. Oke, ayo cerita. Gimana sih kamu memulai hidup kamu zaman dulu? Maksudnya kayak zaman muda kamu tuh kayak gimana? Boleh kali sharing.
Oke, jadi zaman muda itu kebetulan aku aja ya, masa gue ya. Yeah. Aku ini ceritanya anak ketiga nih dari tiga bersaudara, terus kayak the only cewek di antara kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Nah, terus kayak we were happy family gitu. Ada papi, ada mami, ada orang tua lah lengkap, dan kita semua kayak penuh cinta lah ya di dalam keluarga gitu. Nah, sampai
kamu cerita dulu dong, kamu lahir
Oh, aku lahir. Ya, aku lahir tahun 90. Berarti sekarang udah 28 tahun.
Yes.
Gitu. Nah, terus waktu masih kecil itu happy lah ya. Happy karena kayak hampir semua yang aku mau tuh bisa aku dapat lah dari orang tua gitu. Sampai akhirnya ada momen di mana pas kelas 3 SD lah, aku tuh mengetahui bahwa ternyata my father dia kena cancer.
Oke. Okay. Cancernya tuh cancer apa? Bisa spesifik kan?
Jadi kalau misalnya ini sekalian pengetahuan juga ya, kalau buat cowok-cowok itu kan ada yang namanya prostat tuh. Nah itu tuh biasanya cenderung kayak hampir kayak cewek gitu, bisa kayak kanker rahim, serviks dan sebagainya. Nah kebetulan si papi nih dia tuh kena one of a kind gitu cancernya, karena si tumornya itu tumbuh di saluran prostatnya gitu, di saluran prostatnya tumbuh daging. Dan akhirnya udah sempet beberapa kali diangkat, tapi ternyata itu lumayan ganas. Jadi diangkat cuman dalam waktu kurun berapa bulan tumbuh lagi dagingnya, dan akhirnya lambat laun itu jadi cancer. Nah kebetulan berdasarkan pengecekan dokter dan sebagainya itu, kayak si penyakit cancernya papi ini tuh agak kayak berbeda lah dari penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi bisa dikatakan dia 1 banding 1000 gitu penyakitnya ini.
Ini almarhum papinya sampai dijulukin, maminya cerita di rumah sakit itu apa, vampir ya?
Dracula
karena setiap minggu, setiap hari apa setiap minggu sih?
Setiap sebulan sekali dua kali lah. Terakhir sih udah lumayan sering ya.
Iya, itu kayak harus donor darah sampai si sepupu, kakak sepupunya bini gue ini harus cari darah kemana-mana. Jadi kalau setiap almarhum papi datang kayak, wah Mr. Vampir datang, karena segitu butuhnya terhadap darah. Kenapa segitu butuh terhadap darah? Karena ketika dia diinjek darah ke badannya, dia langsung kayak berasa segar gitu. Ya, gitu ya.
Dan kebetulan golongan darahnya kan juga A plus ya, jadi agak susah gitu untuk cari stok darah di even di apa tuh namanya PMI sekalipun tuh agak sempat ada beberapa momen kita kesulitan lah untuk mencari sumbangan darah A plusnya itu gitu. Nah kebetulan pas tahu papi sakit itu posisinya kita kakak beradik ini tuh tiga-tiganya tuh lagi ada di Manado. Nah karena itu waktu itu ada perihal kerusuhan 98 dan kita akhirnya diungsiin ke kampung halaman si mami, which is di Manado. Nah akhirnya pas kelas 4 SD kita nih bertiga ditarik balik lagi ke Jakarta. Alasannya sih kebetulan waktu itu Jakarta katanya udah penuh, udah damai lah, udah baik-baik aja. Nah jadi kita ditarik lagi, tapi ternyata setelah udah lumayan remaja itu aku baru tahu si alasan sebenarnya itu karena papi udah sakit dan waktu itu udah kayak divonis kankernya udah lumayan parah lah gitu, stadium hampir stadium akhir lah gitu.
Oke. Itu berapa tahun dari Manado ke Jakarta? Misalnya di Manado berapa tahun, terus akhirnya ke Jakarta itu prosesnya berapa lama sih maksudnya? Sorry.
Kita stay di Manado itu 2,5 tahun. Sebentar sih sebenarnya 2,5 tahun, terus akhirnya balik lagi ke Jakarta dan sampai detik ini udah di Jakarta gitu. Cuman everything change after kita balik dari Manado itu karena ya itu karena papi sakit. Terus kita baru kayak iya baru tahu lah gitu papi sakit dan ternyata balik lagi ya kanker itu benar-benar bukan penyakit murah. Jadi kayak perlahan tapi pasti kita hancur-hancuran lah dalam segi ekonomi gitu.
Oke. Hancur-hancuran dan ekonomi. Oke, berarti si papi ini kan jadi tulang punggung keluarga ya. Nah terus gimana cara kalian struggle di momen di saat itu? Maksudnya kayak dari kakak laki-laki dua ini, kamu sendiri cewek. Nah itu gimana tuh? Maksudnya kayak kalian bertiga kerja kah atau gimana atau gimana?
Waktu itu sih kita jadi satu persatu, ini kita cerita aja ya, jadi kayak satu persatu aset tuh mulai dijual-jualin sama si mami dan papi gitu. Nah terus ya untungnya ketika aset dijualin itu kita itu banyak bisa membantu selain biaya pengobatannya papi, itu juga bisa ngebantu sekolahnya kita nih sampai selesai gitu. Nah si kebetulan yang beruntungnya nih karena kakak-kakak dua ini udah berada di tingkat yang sebentar lagi lulus pendidikan wajib berapa tahun tuh?
Kuliah.
Belum, itu baru mau kuliah gitu. Jadi mereka tuh iya wajib belajar 9 tahun itu udah berhasil sebentar dilalui. Lagi dilalui lah sama si kedua kakak ini. Jadinya kenanya nih di aku nih yang masih kayak mulai SD, SMP, SMA gitu. Nah itu karena faktor kehancuran ekonomi keluarga kami itu akhirnya perlahan-lahan tuh mulai minta bantuan sumbangan lah. Nah kebetulan di gereja Katolik itu dia tuh menyediakan bantuan-bantuan seperti itu. Nah cuman momen yang gak akan pernah gue lupain itu adalah ketika si mami datang siang-siang ke gereja untuk minta sumbangan dan mereka memperlakukan mami tuh bener-bener kayak orang miskin yang kayak lagi gembel lagi minta-minta makanan gitu. Jadi kayak oh ya udah tunggu aja di sana gitu. Ya itu yang membuat ya ini agak-agak sedikit melenceng yang membuat gue agak-agak sedikit memandang berbeda gitu sama ternyata orang yang even yang kerja di gereja sekalipun kalau emang dasarnya lu busuk aja gitu.
Ya, berarti itu hitungannya oknum ya, bukan gerejanya secara keseluruhan ya, bukan secara agamanya ya. Jadi kalau kalian yang mendengar ini tiba-tiba, wah ini pasti murtad nih, enggak. itu cuman oknum. Iya. Oke, terus.
Ya gitu. Nah, terus beranjak mulai remaja SMA, untungnya kita bertiga ini, ya entah ya, itu namanya jalan dari Tuhan ya. Kita bertiga ini tuh berhasil semuanya jadi sarjana S1 gitu. Dengan segala macam upaya yang dilakukan oleh nyokap, itu kita berhasil gitu, tiga-tiganya dia sekolahin kita sampai S1 gitu. Nah, cuman ketika aku pribadi gitu, ketika mulai remaja, aku tuh yang kayak, oke, ini mungkin saatnya gue mulai kerja gitu. Nah, waktu itu the simplest pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak SMA itu adalah menjadi sales promotion girls. Gitu. Nah, saat itu segala macam pekerjaan tuh aku ambil. Jadi kayak ditawarin SPG, ambil. Ditawarin jadi kru event organizer, ambil. Ditawarin jadi jaga angpau buat wedding orang, ambil. Terus kebetulan aku punya kemampuan menjadi public speaker, terus dipilih jadi MC untuk kegiatan apa segala macam. Yang penting I am a public speaker. Nah, jadi kayak itu diambil semuanya, segala macam pekerjaan. Dan itu aku memulai itu semua tuh ketika SMA 1 itu udah mulai kerja SPG segala macam, dihajar lah gitu untuk mendatangkan uang. Karena to be honest, dari SMA itu aku udah gak dikasih duit jajan. Nah, itu benar-benar kita fokusnya sama biaya berobatnya papi dan biaya sekolah. Untuk lain-lainnya yang kayak my mom with all her weakness kayak minta tolong untuk coba kalian berusaha sendiri-sendiri gitu. Nah, itu waktu itu aku udah kayak mulai kerja-kerja, dan itu terjadi juga sama kakak-kakak yang dua ini gitu. Mereka juga mulai kerja, yang kayak si kakak kedua ini karena dia pintar banget, dia akhirnya jadi private teacher gitu, ngajar teman-teman kampusnya lah bahasa Inggris, ngajar anak-anak SD, anak-anak sekolah gitu.
Ini gue selalu agak sedih sih dengan cerita ini, karena di waktu SMA itu berbeda jauh kehidupannya. Dimana ya, ya di satu sisi gue bandel banget, yang nggak mikirin perlu kerja, duit jajan dapet, apa yang gue mau dapet, pergi hangout terus, nongkrong di mall tiap hari. Jadi gue kayak, wah men, menurut gue sih ini kayak apa ya, kayak berbeda jauh sih sama gue. Kayak gue agak malu sih, karena bini gue sendiri di umuran situ dia kayak harus struggling sama hidupnya ya. Makanya kayak, wah ini kayak oke banget sih. Maksudnya kayak udah speechless gitu, gue mau ngomong apa. Terus ya.
Iya, terus SMA itu apa ya, masa-masa puber kali ya buat cewek ya. Kayak lu posisinya saat itu lu ngelihat semua teman-teman cewek lu itu bisa kayak beli apa aja, melakukan apa saja gitu-gitu. Terus kayak terutama itu momen yang paling gak pernah bisa dilupain adalah Sweet 17. Karena itu apa ya, kayak tanda kita dapat KTP gitu-gitu kan. Terus kayak hampir semua teman-teman cewek aku tuh yang kayak bener-bener celebrate 17 mereka tuh gila-gilaan gitu. Sekedar makan-makan di restoran aja tuh pun menurut aku itu udah kayak, ya itu it cost a lot gitu kan. Jadi wah keren ya mereka bisa kayak gini-kayak gini. Nah, sedangkan aku tuh yang kayak, aduh gue 17-an mau ngapain, gue gak bakal bisa punya party yang kayak begitu gitu loh. Cuman saat itu aku memilih untuk tidak membicarakan ini ke mami sama papi gitu loh. Karena kan ya pasti aku harus menjaga perasaan mereka. Dan di momen-momen saat itu juga kondisi papi kan makin hari makin drop ya. Jadi dia tuh yang kayak agak sensitif gitu loh kalau kita mention soal hal-hal seperti itu. Karena itu kan menyinggung kondisi dia yang ya dia udah gak bisa berpenghasilan gitu kan.
Terutama finansial
gitu. Jadi aku gak mungkin ngebahas hal-hal yang berbau-bau finansial seperti itu. Sebab aku tahu lah mereka berdua pasti udah hurting so much gitu, dengan yang kayak harus minta sumbangan ke gereja untuk sekedar beli kantong kolostomi dan gitu. Oh ya, anyway, si papi udah sampai pakai kantong kolostomi waktu itu karena itu kantong kolostomi itu yang buat pencernaan dari usus itu loh.
Oh iya. Yeah.
Gitu, sebab dia udah nggak bisa pup dengan cara normal gitu, jadi harus kayak dibantu melalui usus, which is ususnya dikeluarin dan sebagainya. Bahasa ilmiahnya gue agak kurang paham ya. Ya intinya kantong kolostomi itu mahal banget, sebab udah pernah dipakai. Jadi ada dua jenis tuh, ada yang sekali pakai, ada juga yang bisa dipakai berulang kali. Cuman waktu itu sempat dipakai yang berulang kali demi menghemat, cuma ternyata akhirnya alergi dan menimbulkan penyakit yang lain lagi gitu di daerah sekitar usus yang dikeluarin itu gitu. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, ya udah waktu itu dilemanya adalah itu, 17-an. Itu malunya luar biasa ya, nggak tahu deh kalau cewek-cewek remaja lainnya tuh bisa nggak mengetahui hal-hal seperti itu. Maksudnya ngerti, pasti harusnya cewek ngerti ya perasaan-perasaan. Aduh anjir, tengsin banget nih gue, teman-teman gue ngerayain usia 17 gitu-gitu, terus yang kayak gue nya yang aduh gue nggak bisa ngapa-ngapain, even traktir teman-teman gue aja tuh gue nggak bisa gitu loh, karena ya well, gajinya SPG itu cuma bisa buat uang jajan, uang transportasi lu pulang pergi ke sekolah gitu. Nah, terus ditambah waktu itu SPG-nya cuma bisa diambil kan weekend, karena Senin sampai Jumat kan aku sekolah kan. Jadi kan kayak ya udah berarti cuma bisa kerjanya Sabtu Minggu gitu loh.
Itu SMA.
Itu SMA. Itu SMA. Karena kan Sabtu Senin enggak bisa ngambil Senin sampai Jumatnya yang karena kan sekolah. Gitu. Nah, terus aku ternyata lupa, aku tuh pernah ngobrol sama sahabat baik aku nih yang sampai sekarang itu, si Natalia itu. Aku tuh pernah bilang sama dia, gue tuh pengen banget Sweet 17 pakai gaun, terus dirayain bareng sama keluarga dan sahabat-sahabat gue lah ya, kayak 17 pada umumnya lah. Nah, ternyata dia inget itu, dan di hari itu dia beserta my closest friends and my family, mereka tuh planning untuk culik aku ke mall, terus dibeliin gaun, dikasih ke salon. Tapi mereka bawa pulang aku ke rumah, karena ya kita anak sekolah semuanya nggak punya biaya untuk kayak tiba-tiba coli teman-teman gue F4 gitu ya, yang bisa ya tiba bawa gue traveling gitu.
Crazy Rich Asian gitu ya, Crazy Rich Asian.
Ya, yeah, it's impossible. Jadi mereka ternyata abis culik bawa ke mall, kasih pakai gaun, kasih dandan di salon, terus mereka bawa pulang aku lagi ke rumah. Tapi di rumah tuh udah ngumpul semuanya, udah ada teman-teman dekat yang lainnya, udah ada papi sama mami, udah pokoknya lengkap lah, family aku lengkap, dan udah dibeli makanan di rumah. Jadi aku kayak okay, ini
tapi itu kayak lebih sweet gak sih?
Iya, itu sweet banget buat aku, kayak ini memorable banget gitu loh. Aku memang bener aku pakai gaun. Nah, cuman itu aku jadi inget gitu loh, kalau ternyata lu ketika kasih wish ke sahabat lu, lu harus lengkap. Gue mau pakai gaun, gue mau dandan, dan gue mau di hotel di ballroom, jong.
Kasih wish ke sahabat sama minta doa sama yang maha kuasa. Iya. Itu harus detail.
Harus lengkap, makanya kita belajar banyak gitu. Nah, itu melalui perjalanan Sweet 17 ya. Terus belum lagi ketika aku mulai punya naluri untuk punya baju layaknya cewek-cewek cantik pada umumnya gitu loh, sekedar baju baru, celana baru, high heels dan sebagainya gitu loh. Nah, itu it was a hard times lah buat aku ya, karena kayak ya aku harus mikirin nih, ini gue harus makan pakai duit gue, tapi di satu sisi apa naluri untuk gue pengen punya baju baru nih, gue pengen belanja nih, gitu-gitu segala macam tuh agak sedikit tidak tertahankan gitu loh. Tapi ya ada, bisa beli baju, bisa beli baju. Cuman kalau misalnya kayak teman-teman aku belinya 5, aku paling cuma bisa beli 1 gitu-gitu. Cuman balik lagi ya, aku bukan berarti aku kayak bener-bener enggak tidur di rumah, tidur di bawah kolong jembatan dan sebagainya, bukan, cuman masih bisa. Kalau dipikir-pikir sekarang tuh kayak masih bisa disyukuri lah, aku masih punya rumah, aku masih tidur di kasur yang enak, nyaman, yang kayak kata Dita masih pakai AC gitu loh. Cuman ya itu, ketika melawan naluri masa-masa remaja gitu-gitu dan kalau mau dibandingin sama dua kakak laki-laki aku tuh, mereka berdua di umur aku saat itu, mereka bisa mendapatkan everything they want. Karena saat itu papi masih baik-baik aja gitu kan, masih bisa kerja, iya masih sehat, masih dapat gaji dari kantor. Nah, once aku menginjak usia remaja, usia puber, usia ya itu tadi yang naluri menggebu-gebu punya sesuatu yang baru lalalala, itu ternyata papi udah bener-bener totally berhenti bekerja gitu. Karena setiap kali dia pergi kantor dia pendarahan, karena kan nggak boleh kena gejrokan mobil apalah sebagainya gitu.
Oke, bekerja. Kita ngomong kekerjaan setelah fase SPG, terus yang kerjaan serabutan lainnya pada waktu SMA, terus ke fase kuliah. Itu gimana kehidupannya yang pas fase kuliah itu? Berarti harus lebih berat lagi kan? Apalagi notabenenya dimana anak-anak kuliah itu kayak pergaulannya lebih luas. Terus kayak lo harus bisa either lo milih kuliah pulang atau lo main, tapi kayak pasti lo mainnya bakal lebih jauh lah jadi banding zaman kita SMA. Kalau zaman gue sih kayak gitu ya, nggak tahu ya di era sekarang masih kayak gitu atau enggak, cuman menurut gue sih kayak sama aja sih. Nah, itu gimana fase kuliahnya kamu itu tuh di umuran kamu segitu dengan strugglingnya kamu masih cari kerja dan di fase kuliah itu lebih berat atau tidak?
Jadi abis melewati fase yang tadi 17 itu, gak lama dari itu setahun kemudian papi meninggal. Nah, ketika papi meninggal, itu detik-detik papi meninggal itu kan aku udah mau lulus SMA tuh. Nah, itu aku sempat ngomong sama mami gitu loh, bahwa gini deh, kan pasti lu punya biaya buat gua kuliah nih. Gimana kalau itu kita alokasiin, kita bawa kabur papi ke Singapura. Nah, salahnya kita waktu itu dari sejak anyway papi sakit 12 tahun. Nah, dari sejak kita tahu pertama kali, harusnya memang kita bawa papi ke luar negeri kan. Second opinionnya lebih baik memang di luar negeri karena kondisi sakitnya udah parah seperti itu gitu. Nah, kita tidak melakukan itu. Jadi udah diobrak-abrik sama gue gak perlu mention nama rumah sakitnya apa, dokternya apa. Jadi udah sempat diobrak-abrik dan itu yang ternyata memicu pertumbuhan dagingnya semakin cepat. Nah, itu harusnya dari awal saat itu kita tahu, oke okay, kondisinya begini-begini, itu udah harus langsung dibawa gitu. Nah, jadi once aku bilang sama mami, gimana kalau duit kuliah aku dialokasiin buat kita bawa kabur papi. Nah, ternyata menurut mereka itu udah terlambat gitu loh. Jadi papinya pun udah pasrah, maminya pun ya gue udah gak bisa apa-apa nih gitu. Karena ini kayak it was so late gitu untuk kita kayak bawa papi ke Singapura kan. Nah, akhirnya ya udah deh dengan pas papi meninggal, oh ya udah. Nah, itu kan ada sempet momen lumayan lama tuh ya, yang fase kita mau SMA baru mau ke kuliah. Nah, itu pun aku tuh sempet terancam tidak bisa kuliah gitu loh, karena waktu itu benar-benar nggak ada uangnya gitu kan buat kuliah gitu loh. Cuman ya itu tadi dia aku bilang, selalu ada jalan yang Tuhan kasih gitu buat aku, dipertemukan dengan orang yang akhirnya dia willing untuk dan orang itu tuh sekedar cuman teman kampus si kakak aku yang kedua nih gitu loh. Dia menawarkan, lu mau kuliah atau enggak? Mau, aku bilang gitu. Oke, lu kuliah gue biayain, tapi lu janji lu harus kuliah semaksimal mungkin dan kayak jangan bikin malu lah ini, jangan bikin kecewa gitu karena udah dibantu sampai kayak gini. Dan akhirnya aku berhasil kuliah nih, singkat cerita aku berhasil kuliah. Itu di detik-detik udah kayak tinggal beberapa minggu sebelum kampus dimulai gitu. Jadi akhirnya aku berjuang banget. Mami pun akhirnya okay, setuju. Kita akhirnya yaudah Siska boleh kuliah gitu. Siska bisa nih kayaknya kuliah nih, dilihat dari lalu segala macam, udah lah diskusi kita kuliah. Nah, tapi ya itu dari SMA aja kan aku udah gak dikasih duit jajan nih. Berarti kan kuliah juga lebih parah lagi dong. Akhirnya aku kuliah sambil kerja gitu. Kuliah sambil kerja, aku sempat part time di kayak salah satu frozen yogurt di Moi, di Mall of Indonesia. Nah, itu juga itu sangat amat sangat melelahkan buat aku. Karena kayak sekarang nih kalau diinget-inget, gila gue capek banget kalau inget itu. Karena pulang kampus tuh aku harus buru-buru dan nggak punya kendaraan, nggak punya apa, jadi naik busway waktu itu, lari busway pulang ke rumah, mandi sebentar karena I need to shower, udah lengket banget naik busway segala macam, terus kayak pulang mandi, ambil makanan, makan siang udah disediain, terus kita langsung apa, aku langsung berangkat lagi ke tempat kerja. Nah itu kerja sampai jam 10 malam. Dan itu begitu, karena shiftnya kan gue ganti kan kalau kerja di restoran di mall gitu kan. Nah itu terus terjadi, terus terjadi. Terus waktu itu zaman-zaman PRJ, Pekan Raya Jakarta. Nah itu tuh kalau untuk komunitas SPG itu peluangnya sangat bagus untuk mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya aku ambil tuh.
Lebih cepat gitu.
Lebih cepat dan kan terjamin 1 bulan gitu yang. Jadi kayak aku gimana caranya aku harus dapat nih si SPG ini gitu loh. Ditambah anyway aku tuh dari lahir gendut. Jadi aku terlahir sebagai wanita gendut sampai pada detik ini gitu. Nah, seringkali tuh ketika mau kayak begitu gemuk-gemuk ya. Seringkali ketika setiap kali mau coba okay, jadi SPG-an, itu pasti ada aja yang matahin kayak
kayak berat badan lu
aja. Iya, kayak lu kegendutan deh buat jadi sales promotion girl, which is kalau SPG itu kan pasti harus yang kayak fabulous, cantik dan sebagainya gitu loh. Jadi ada beberapa yang tidak mementingkan fisiknya seperti apa gitu loh. Tapi ada juga yang kayak gak bisa gitu, karena kita maunya yang langsing. Pernah juga aku udah kerja, terus taunya bos besarnya datang, terus bos besarnya ngomong gitu sama salah satu penyalur SPG-nya kayak, itu yang satu kenapa bisa di-hire ya, badannya gede kayak gitu gitu loh. Jadi dan itu entah kenapa kedengeran di kuping aku gitu-gitu kan. Jadi kayak wah gila ya, nyari duit tuh sesusah ini ya, belum ditambah lu harus struggling juga dengan judgment orang-orang tentang kondisi fisik lu, dan pekerjaan lu tuh sangat berhubungan erat dengan ya itu tadi kecantikan fisik gitu kan. Nah, cuman ya enggak tahu ya, dapat-dapat aja job SPG-nya gitu loh. Memang tapi tidak sebesar dibandingin sama cewek-cewek cantik yang lain, ya, SPG-SPG cantik yang lainnya ya. Gitu. Nah, terus akhirnya SPG enggak jadi, SPG masa-masa SPG udah mulai lewat gitu kan. Nah, terus aku ditawarin untuk handle anak muridnya kakakku nih. Nah, jadi akhirnya aku ya udah deh private teacher. Akhirnya cobain jadi guru private, datang ke rumah-rumah gitu. Berawal dari 1 murid, akhirnya mulai ngembang ke 2, 3 murid gitu. Tetangga-tetangga di komplek rumah aku gitu. Akhirnya aku cobain gitu. Nah, tapi jadi gini, kalau pokoknya selalu pulang kampus. Karena kan kalau kebetulan di kampus aku itu tuh cuman kayak SKS-nya tuh gak berantakan gitu yang. Jadi mata kuliahnya tuh teratur, setiap Senin sampai Jumat jam segini sampai jam segini. Jadi aku bisa tahu nih, okay, gue pulang kampus jam segini, berarti sore gue bisa ngambil private, bisa ngambil kelas, ngambil anak, ngambil ngajar. Terus lanjut lagi malamnya ngambil anak kelas lagi, ngambil ngajar lagi gitu, ambil anak lagi gitu. Nah udah gitu tuh selama 4 tahun. Di satu sisi aku di kampus itu, karena kampusnya itu kebetulan banyak banget kegiatan seninya itu. Jadi dari dulu tuh aku sangat tertarik dengan dunia perfilman dan dunia
by the way, yeah. Jurusannya apa ya? Belum di
mention. Oh ya, aku ambil mass communication.
Oke.
Okay. Yeah. Komunikasi massa gitu. Jadi waktu itu mau sekolah film tapi film mahal. Mau ngambil graphic designer tapi graphic designer juga mahal. Akhirnya yang paling dekat apa nih, yang paling kena, agak nipis-nipis kena kedua-duanya, dicari tahu sama kakak yang paling tua. Oh yaudah sih, selalu ambil ini aja, komunikasi, karena komunikasi itu belajar semua-muanya. Nah, kebetulan nih kampus di Jakarta Selatan ini itu dia memang mempelajari segala-galanya.
Di gitu. Jakarta Selatan yang besar nih?
Jakarta Pusat ya kalau itu.
Gak tahu sih perbatasan, dia perbatasan ya, pokoknya itulah.
Ya itulah kampusnya di situ. Lu fokusnya ke situ. Nah, terus.
Bilangan Kuningan.
Ya. Nah, terus kuliah. Jadi aku, nah itu aku tipe yang kupu-kupu, kuliah pulang.
Oke, tapi karena kerja kan.
Karena kerja. Jadi selalu capeknya tuh di situ gitu loh. Tapi biar gitu, pulang kerja jam 10 malam terus kayak besok harus kampus lagi, dan kebetulan kampusnya apa kuliah aku tuh yang pagi ambilnya. Sengaja yang pagi karena aku tahu sore ke malam kan aku kerja kan. Nah, gitu. Nah, terus masa-masa di kampus, masa-masa kuliah itu aku mulai kayak termotivasi untuk pelan-pelan menggapai mimpi nih, which is waktu itu yang terdekat adalah ekskul, ada aja di sejenis ekskul gitu, ekskul teater. Dan aku coba ngambil audisinya gitu. Ternyata balik lagi Tuhan kasih jalan, aku lolos audisi, terus bisa berhasil ikut audisinya, bisa masuk dalam salah satu perannya lah gitu. Memang bukan peran utama waktu itu, cuman ya masuk lah gitu. Terus aku suka nyanyi kan, nah, jadi akhirnya dikasih nyanyi. Nah waktu itu juga lucunya sempat dikasih, okay, lu nyanyi solo ya, perform solo gitu. Tapi I refuse, jadi kayak enggak, gue jadi kayak latar belakang aja lah karena belum pede gitu-gitu. Nah tapi ketika aku melakukan semua kegiatan ekskul itu, anak murid aku nih terbengkalai semuanya gitu. Jadi aku sempat izin sama orang tuanya, kasih gue waktu 1 bulan, karena itu masa productionnya itu 1 bulan. Dan itu 1 bulan lebih lah kayaknya, tapi 1 bulan terakhir itu yang kayak kita harus intens latihannya gitu. Nah jadi aku akhirnya kayak perang batin gitu antara pekerjaan sama mimpi gitu, ngerti gak sih? Nah tapi aku kayak ngalahin si pekerjaan ini, emang agak gak profesional kali ya, gak tahu deh gimana ya. Jadi aku sempet izin sama orang tuanya kayak, gue boleh ya sebulan ini untuk gak ngajar dulu gitu. Nah digantiin sama si kakak aku yang kedua, dia akhirnya masih mau, ya udah deh gue pulang kantor, gue tetap lanjut kerja, lanjut ngajar buat backup si Siska gitu. Nah terus produksi pertama selesai, kita ada lanjut produksi kedua, ada mau judul baru gitu loh. Tapi akhirnya aku, udahlah gue nggak bisa kayak gini karena gue butuh uang gitu kan. Dan ya udah akhirnya aku melepas, mengubur itu dalam-dalam. Ekskul teaternya aku resign dari sana dan balik lagi ngajar gitu
sampai pada akhirnya sekarang ini.
Iya, jadi pas masa-masa ya gitulah, kuliah, ngajar, SPG-an, MC kalau weekend MC. Pas masa-masa skripsi itu akhirnya aku apply kerja jadi guru TK karena aku suka anak kecil. Nah jadi guru TK, terus mulai rese tuh, biasa tuh setan-setan skripsi yang kayak, ah udahlah gue udah dapet kerjaan nih, gini-gini segala macam,
ngapain nerusin kuliah
gitu kan ya, dasar yang gak tahu diri ya. Terus aku sempat ngomong sama mami, dan situ mami kayak agak drama gitu, maksudnya bukan drama negatif, tapi dramanya kayak dia, gila lu lupa apa perjuangan gue untuk bisa nguliahin lu, terus tiba-tiba lu di detik-detik terakhir kayak gini, lu kayak mau belt out gitu karena lu dapat kerjaan gitu loh. Dan disitu aku kayak, iya bener juga ya, gila gue kayak flashback ke 4 tahun yang lalu udah bisa kuliah, terus masa di detik terakhir-terakhir kayak begini mau nyerah gitu kan, cuman gara-gara for the sake of udah dapat kerjaan, udah dapat duit lebih enak, lebih pasti, yang bulanannya pasti gitu kan. Nah, akhirnya aku sambil kerja, aku sambil selesai skripsi gitu. Dan ya puji Tuhan ya, skripsinya selesai, kuliah 4 tahun selesai, dan akhirnya mulai cari pekerjaan yang lebih serius, mulai kantoran.
Oke, sekarang masuk ke dunia perkantoran. By the way, bini gue sekarang itu dia freelance design. Nah, ini hal serunya dari awal introduction gue tadi, di mana kayak lo tuh bisa untuk memilih ya, kayak bukan passionnya. Kalau ngomongin passion, menurut gue agak bullshit sih. Tapi kayak lebih ke apa ya, ketertarikan juga bukan apa ya, kayak
pekerjaan yang bikin happy.
Bukan pekerjaan yang bikin happy, kayak yang tadi kamu bilang ke itu, apa namanya, jangan membiarkan siapapun menghalangi mimpi. Ya tadi udah sempat ada ngobrol sebelumnya, kayak bini gue bilang ke temannya kayak, jangan pernah orang siapapun, satupun orang siapapun itu menghalangi mimpi lo. Nah ini dia, gue mau bini gue sharing sih, kayak dari proses dia kerja ini sampai saat sekarang ini, menurut gue itu juga menarik karena dimana dia yang tadi dia profesional worker sekarang menjadi freelance, dimana dia harus bisa merubah mindset dia, dimana dia dapat gaji bulanan sampai sekarang yang dia kaget-kagetan tapi dia happy dalam menjalani itu. Oke.
Iya sih, jadi kan dari tadi kan ya SMA sampai
kuliah
si terus skripsi beres terus kerja kantoran, merasakan drama-drama politik kantoran, merasakan capek-capeknya diperes otaknya sama bos yang sampai udah perjuangan sampai kayak gimana tapi tidak dihargai gitu, yang dimaki-maki segala macam.
By the way, di sini juga gue mau bilang sih, kayak karena ketika di perusahaan terakhir itu udah sama gue dan kita udah persiapan udah mau nikah, di mana namanya gaji gede itu tidak salary sama aja sih, salary besar itu tidak menjamin kebahagiaan lo, bukan dalam mencari uang ya, tapi dalam menjalani hidup, iya nggak sih?
Tapi itu menurut kita berdua sih, nggak tahu menurut orang lain.
Iya, nggak tahu sih menurut orang lain. Cuman dari yang gue lihat ke bini gue, terus kayak dia dan yang dia rasakan, itu pun dia begitu. Karena gaji gede itu tidak menjamin untuk kebahagiaan seseorang. Oke, terus?
Ya, benar sih.
Nah, kamu cerita gimana sampai akhir detik ini kamu freelance dan kamu merasa sangat happy dengan kerjaan kamu yang sekarang?
Ya kan, jadi kan kerja kantoran terus banyak mimpi yang dikubur sih ketika aku memutuskan untuk kerja kantoran ya, karena kerja kantoran aku tuh sangat bertolak belakang dengan apa yang sebenar-benarnya aku senangi gitu loh. Which is aku tuh sangat tertarik ya tadi di dunia perfilman, di dunia entertainment lah ya ibaratnya gitu ya. Jadi kayak the real seniman lah gitu. Gue sih sangat tidak tertarik untuk jadi selebriti, bukan. Tapi lebih pengen kayak berkarya, bikin film gitu-gitu dan melakukan hal-hal yang
menyenangkan
ya, apa berbau-bau seni sih jatuhnya, ya kan. Nah terus jadi kerja di kantor tapi tidak pernah mendapatkan aku happy loh dapat duit bulanan, maksudnya duit pasti gitu setiap tanggal 28, setiap tanggal 25, 24 tuh gajian berarti gitu kan. Nah, tapi sampai akhirnya yaitu tadi pindah ke kantor yang paling terakhir nih, dan itu gajinya tuh gede banget, tapi itu sama sekali, gue kayak kalau bayangin sekarang itu kayak gila men, kok gue bisa ya 3 bulan sih aku di sana?
Iya 3 bulan
di sana tuh kayak bisa bertahan gitu dengan kondisi aku tuh orangnya, gue tuh tatoan. Terus kayak di kantor gue yang terakhir itu gak boleh kelihatan tato sama sekali. Jadi kayak gue harus pakai tangan panjang all the time.
Dan pakai seragam.
Kayak kemeja putih dan celana bahan dan sepatu high heels. Dan kayak lu kalau di dalam kantor situasinya kayak lu kalau dengerin lagu lu harus pakai headset. Karena kalau lu nyalain speaker berisik dikit tuh orang-orang pada protes gitu-gitu. Dan gila men, gue bisa bertahan 3 bulan coy. Terus di saat itu yang paling memotivasi aku adalah gajinya. Jujur banget itu duitnya gitu loh. Karena wih, akhirnya nih pencapaian selama struggling selama ini bisa nih dapat gaji sekian gitu kan. Nah tapi ternyata enggak sih. Memang dapat gaji segitu menyenangkan, tapi ketika aku tidur dan bayangin besok aku harus balik lagi ke tempat itu tuh kayak, duh kok ini kenapa berat banget gitu. Dan itu aku sempet stres banget. Ya kamu tau lah, stres banget itu, gue stres banget. Ya stres banget dan kayak, aduh gak bisa sih kayaknya kayak begini gitu loh. Dan akhirnya nekat lah buat buat resign gitu, buat resign. Terus
yang orang-orang kebanyakan sangat menyayangkan.
Iya, menyayangkan banget.
Tapi nggak semuanya ya, yang support juga ada.
Ada yang support ada. Tapi bahkan salah satu orang yang sangat menyayangkan dan istilahnya kayak menentang keputusan aku itu adalah kakakku sendiri loh. Iya, kakakku sendiri. Jadi kebetulan gue ini deket banget sama kakak gue yang kedua nih, dia cowok. Nah itu kita deket banget, tapi dia mungkin kecewa ya, karena menurut dia tuh gue nih sering banget bikin dia tuh stres gitu loh. Jadi apa tindakan-tindakan yang gue ambil tuh suka buat dia tuh kayak, kenapa sih lu tuh bikin gue tuh gak pernah bisa tenang gitu loh, lu selalu bikin gue tuh khawatir.
Karena balik lagi namanya kakak ya,
iya, kakak
gak mau adenya hidup susah.
Dan dia kan udah kayak gimana ya, dia sudah kurang lebih menggantikan posisi si papi kan, kepala rumah tangga gitu loh. Nah, jadi dia dan kakak gue yang paling tua tuh juga, lalu kenapa sih gitu loh, udah dapet kerjaan yang kayak gitu segala macam. Cuman gue selalu beranggapan gini, maksudnya gue tuh tidak perlu panjang lebar menjelaskan ke orang lain apa yang sebenar-benarnya gue rasakan. Karena gue gak capek gitu minta orang tuh mengerti kondisi gue gitu loh. Nah, dan the reason gue nikahin si Rian tuh adalah karena he's one of two person dalam hidup gue yang paling sangat bisa ngertiin gue. Yang tanpa gue ngomong, tanpa gue apa tuh, dia kayak bisa tahu, okay, sis, kayak gini. Jadi dia tuh bukan cuma sekedar
partner in life.
Iya, you are my partner gitu. Yeah, bukan cuma sekedar suami, tapi dia kayak best friend. Dia tuh bisa jadi kayak kakak buat gue. Dia bisa jadi kayak temen sinting, ketawa-ketawa gila-gilaan atau ngeceng-cengin orang gitu.
Main PUBG bareng.
Dan kita main PUBG. Kita sangat tergila-gila sama PUBG, guys. Ya, kita bisa PUBG-an bareng. Terus kayak I can talk about everything ke si Rian gitu loh. Nah, makanya ketika gue, okay, Rian bisa ngertiin gue, dan dia kayak ngajak gue untuk, okay, kita ke jenjang yang lebih serius. Why not? I said why not gitu loh. Karena I don't see why not. Karena ya gue akhirnya bisa ketemu orang yang benar-benar bisa mau mendengarkan, mau berusaha memahami kondisi gue, mau berusaha memahami bahwa, okay, Siska, lo tuh ternyata selama ini kurang happy gitu sama hidup lo. Dan gue gak bisa bohong, ada beberapa momen dimana ketika gue mengalami kejadian-kejadian yang tadi udah gue ceritain itu, ada beberapa kali godaan untuk gue mengakhiri hidup gue lah. Itu kayak anjing gue kayak gini. Emang sih gue sangat-sangat asshole banget ya, kayak terdengar, karena dibandingin sama yang lain gue apa sih gitu loh. Cuman ya itu, gue tidak mau berusaha untuk membuat kalian mengerti apa yang gue rasakan. Cuman it was hard for me gitu loh. Dan godaan-godaan itu ada sempat beberapa kali datang lagi ketika baru-baru ini dan sebagainya. Cuman gue berusaha terus mengkomunikasikan itu ke Rian supaya dia tahu kondisi gue yang sebenar-benarnya gitu loh. Supaya dia bisa selalu ada buat gue. Sehingga pikiran-pikiran godaan-godaan setan seperti itu tuh yang kayak jauh. Khusus menjauh lah gitu. Nah, memutuskan untuk jadi freelance itu tidak mudah buat gue. Karena buat aku gitu ya, karena yang tadinya dapat gaji, ya itu tadi gaji setiap bulan, tiba-tiba sekarang duitnya kaget-kagetan gitu loh. Dan tapi itu kerekam kan? Tapi kalau mau dibilang duit kaget, duit kaget, duit kecil, iya kecil, tidak sebanding dengan gaji-gaji yang gue dapat gitu loh. Cuman nggak tahu ya, baru kali ini gue ngerasa I feel alive gitu. Kayak baru kali ini gue benar-benar ngerasa ini toh hidup gitu loh. Ini toh hidup dalam artian gue bisa melakukan pekerjaan yang ketika gue capek tapi gue tersenyum puas dan kayak
masih ketawa-ketawa.
Dan masih bisa ketawa-ketawa. Dan ketika masa aku ditawarin kerjaan tapi duitnya cuma segini yang. Terus kayak kita, gue marian ketawa terus kayak ya udahlah itu rezeki, iya ya, bersyukur aja gitu loh. Nah cuman ya balik lagi tadi, nggak banyak orang, even sahabat gue, salah satu sahabat gue juga yang kayak lu mau sampai kapan kayak begini gitu loh. Yang tadinya dia support gue untuk cabut, terus tiba-tiba dia kayak, emang lu yakin ya lu kayak gini, lu mah masih enak aja ada orang yang mau bayarin lu lah segala macam. Cuman balik lagi, gue tidak mau berusaha untuk membuat dia mengerti apa yang gue rasakan, karena buat gue merasakan bahagia yang seperti ini itu tuh udah lama banget gue cari men gitu. Dari gue, ya itu dari gue SMA gue udah kerja kayak orang gila, apapun yang menghasilkan uang gue kerjakan untungnya gue nggak sampai jual diri, jual ginjal waktu itu hampir ya, jual ginjal hampir, tapi ya itu gue tidak pernah merasakan kedamaian yang seperti saat ini gitu loh, dimana gue cuma duduk di rumah ngerjain pakai laptop, tapi gue tetap dapat duit dan gue
seringin main PUBG juga.
Iya, kayak main PUBG sama bos gue yang sekarang lagi gitu kan. Nah jadi ya itu sih, gue baru kali ini ya ngerasa benar-benar apa ya, bahagia gitu loh.
Jadi benar sih kayak orang zaman dulu tuh bilang, ya orang zaman dulu ya, kayak bahagia itu sederhana tuh.
Iya ini terjadi,
ini,
ya.
terjadi di kita berdua sih, kayak sorry ya buat yang kerja kantoran, kita nggak ngejat sama kerja kantoran itu, nggak sama sekali nggak, karena ya nasib orang beda-beda. Cuman kita sangat bersyukur kita masih bisa makan enak, masih berkecukupan di tempat tinggal yang layak, masih bisa naik mobil, di mana, dan kita semua dapat itu di mana ketika orang siang-siang harus meeting, harus kantor, harus lawan ngantuk, kita bisa tidur dengan pulas. Jadi itu kalau bahasa sekarang kayak kebahagiaan yang hakiki.
Tidur dengan pulas juga kalau ada deadline, enggak sih.
Cuma beda itu doang kalau ada deadline. Cuma sisanya tidur dengan pulas.
Cuma mungkin tidur dengan pulas itu kayak ini ya, yang kayak karena ya udah bahagia aja gitu, hati nuraninya gitu, ngerti gak sih? Kayak kerja kantoran ya bahagia, cuman kalau ketika hari Minggu malam udah datang tuh kayak aduh besok kerja lagi gini segala macam. Nah kalau gue posisinya sekarang, iya memang hari Senin gue akan memulai aktivitas gue sebagai freelance gitu, cuman
beda di mananya, iya, rutinitas dan produktivitas. Mungkin ya, ini menurut gue sih, kalau rutinitas itu lo keseharian lo bakal begitu, tapi kalau produktivitas itu lo harus melakukan, lo harus mengisi hari-hari lo dengan apa, ya nggak sih?
Iya benar.
Ya, kan? Kita tuh kayak gitu.
Iya
ya,
kita
kan?
Kayak gitu sekarang. Dan ya gue tidak kita tidak berusaha untuk menarik orang-orang supaya mengikuti langkah kita ya. I mean kayak gue punya prinsip, Rian punya prinsip, kalian semua juga mungkin punya prinsip bahwa ya elah sis lo tolol banget sih nih, podcast kosong banget sih ya, terserah ya. Cuman maksudnya kita cuma mau menggambarkan, gue terutama, gue cuma mau memberitahukan bahwa to all people yang mungkin kecewa dengan keputusan gue untuk cabut dan menikmati kehidupan gue yang saat ini, please ketahuilah bahwa hidup gue tuh tidak semudah itu gitu loh. Jadi saat ini gue cuma mau bahagia, kenapa sih gitu loh ibaratnya. Gue tuh cuma mau senang, dan gue memang senang gitu loh sekarang. Walaupun ya itu tadi duitnya kaget-kagetan, ntar bisa tiba-tiba gue juga kaget melihat rekening gue nol gitu. Tapi I've never been this happy gitu loh. Jadi ya gitu sih. Dan gue saat ini memutuskan untuk gue dan Rian sepakat untuk kayak kita mulai mengurangi hal-hal, orang-orang yang membawa dampak-dampak negatif dalam kehidupan kita, atau yang kayak punya, aduh kayaknya nggak cocok nih sama, karena kita saat ini sedang haus banget sama positive vibes ya, positive
apalagi thoughts. Kemarin dengerin
Dita
di podcast gue sebelumnya,
podcast yang sebelumnya
itu sangat-sangat membangun banget sih.
Jadi kalian kalau lagi butuh siraman-siraman positif, tolong itu dicek ya, didengerin aja yang episode positive vibes gitu. Dan ya itu tidak pernah mudah buat gue gitu loh, apalagi ketika mengingat masa-masa ya itu jatuh-jatuhnya keluarga gue, dan harus kayak ngelihat, belum lagi kayak gitu ngelihat bokap gue meninggal di depan mata gue, terus kayak harus kayak
struggling
lagi gitu loh bersama nemenin nyokap gue. Di satu sisi gue harus kayak menenangkan nyokap gue, tapi di satu sisi gue juga harus menenangkan diri gue sendiri. Di satu sisi gue juga harus berlawanan dengan orang-orang yang penuh dengan negativity gitu loh. Dan gue yang punya godaan-godaan tadi itu dia untuk suicide dan sebagainya. Jadi it's never been easy gitu for me. Untuk saat ini gue cuma mau bahagia, dan akhirnya I find it gitu, the real happiness. Dan sekarang pelan-pelan gue juga coba meraih mimpi-mimpi gue tadi, gue mulai nanti kita akan ada project untuk kayak bikin kayak short comedy ya, short comedy video, komedi singkat gitu sama teman-teman gue juga yang punya nilai hidup bagus gitu. Dan ya oke lah, gue mulai pelan-pelan, gue mulai mencari tahu how to make script, how to direct and stuff gitu.
Balik lagi tadi gue bilang, ada rutinitas dan produktivitas. Kita sedang mengisi hari-hari kita dengan produktivitas. Gitu. Oke, pesan terakhir kamu apa ya buat yang lagi iseng-iseng dengerin podcast kita ini nih?
Hidup ya itu kayak banyak macem, banyak misterinya sih. Tapi gue selalu percaya kalau at the end of the day itu semua pasti ada maknanya, ada pesannya dari Tuhan gitu loh. Apa yang membuat lo maksudnya yang membentuk diri lo menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Cuman ketika kalian berjuang melawan hidup, menjalani hidup dan melawan hal-hal negatif, just please stay positive gitu. Kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang positif, karena depresi, stres itu memang benar adanya. Ketika punya godaan untuk bunuh diri dan sebagainya, itu talk to people, anyone, talk to people gitu. Siapapun itu, lo ajak ngobrol, komunikasikan apa yang sebenarnya lo rasakan. Dan sharing itu penting banget, karena gue berusaha untuk melakukan itu, untuk sharing dan sebagainya. Dan jangan, ya itu tadi, jangan pernah kasih kesempatan orang lain untuk matahin mimpi lo, untuk matahin semangat lo mengejar mimpi lo, karena hidup kita itu benar-benar singkat banget.
Dan waktu itu cepet.
Ya, dan waktu itu cepet. Waktu itu bukan punya kita, men, punya Tuhan. Ya. Jadi lo nggak pernah tahu, tiba-tiba lo besok bangun udah nggak berdetak lagi jantung lo, dan lo tidak pernah punya kas, dan lo tidak pernah memberi kesempatan untuk diri lo sendiri mencari apa sih sebenarnya mimpi gue. Punya gak sih mimpi? Lu pasti pada punya mimpi lah. Lu balik lagi aja, flashback waktu lu TK, mimpi lu apa, jadi apa gitu loh. Ya gak sih? Yeah.
Dan hargailah waktu.
Ya, karena
terutama.
Iya, betul.
Oke, tutup
mic. Itu aja dari aku, terima kasih semuanya.
Oke, gue tutup obrolan jam 4 sore ini.
Jam 4 subuh.
See you in my next podcast. Bye.